Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşawdyň döwlet dukanlarynda buhanky çüreginiň satuwda bolýan pursatlary azaldy. Azyk önümleriniň ýene-de gymmatlap başlan pursatyna gabat gelen bu ýagdaý yerli ýaşaýjylaryň azyk üçinçiligini ýene-de kynlaşdyrdy. Daşawd welaýatynyň döwlet dukanlarynyň öňünde şu günler nowatlar köpelip başlady. Azatlyk yerli çeşmeleriniň söýlerine görä nowatlaryň döremegi bahasy 60 tengelik arzan buhanky çüreginiň tekçelerden yetip başlamağı bilen bağlı.
Günde diyeniyalı hükümet dukanlarının önünde çörek üçün ulu novatlar dörep başladı. Adamlara çörek yetenok. Çöreği getiriyen ulun haçan geleceği belli değil. Şol sebeple adamlar dukanın önünü karavullayarlar. Ama ehli adam bütün gününü sarp edip çöreği novata durup bilenok. Maşin gelenden son 5-10 adama buhanka çöreğini adam başına ikiden beriyerler ve buhanka gutordu. Alsanız lavaş ve tam çöreği bar deyip aydiyarlar. Ama bu hanka çöreği ardan bolonluğu sebeple bu hankanın hırıdarı köp.
Dip daşugus şehirning yaşayıcısı 17-nji oktýabrda gurrun berdi. Buhanka çöregi döwlet dukanlarynda satylýan subsidiýerlenen azyk önümleriniň düzümine girýär we oňa hyrydar adatça köp bolýar. Emma soň hepdelerde oňa bolan isleklerin has hem artandygyny gurrun beren çeşmeler alyjylaryň arasynda diňe adaty raýatlar däl, eýte azyk önümleriniň söwdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçileriň hem köpelenligini aýdýarlar. Döwlet dukanlarındaky ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä buhanka çöregi 60 tengeden her adam başına sanlı örnüşte satılıyar. Şol bir vaxta onu qoşmaça pul verip has köp moktarda satın alıp bolyar. Buhanka çöreginin hridarlarının arasında garvanış xanalar hem bar.
Bollum sağ, Kurban Sultan Ece taraflarında ve Daşoğuz şehrine husus dukanlar. Bağlık, çiçlik ve ispiritli çikileri hödürleyen garvanış xanalar hükümet dukanlarından buhankani 2 manattan satın alıyarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Döwlet dukanlarındaky arzan çörek köp maşgalalaryň azy üçinçiligini düzýär. Bazardaky we hususy dukanlardaky çöregiň bahasy bir näçe hissä gymmat bolup, köp maşgalalaryň ony satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmaýar. Beýleki azyk önümleriniň has gymmatlan wagtynda arzan çörek esasy iýmite öwrülýär. Daşawdly ýaşaýjylaryň söýlerine görä welaýatyň çäginde şu günler et aşy gymmatlapdyr. Tebäbi bazarlarda häzir et aşy gymmatlansoň köpçülük çörek bilen oňuşmaly bolýar dip çeşmeleriň biri aýtdy. Yerli ýaşaýjylar häzir welaýatda etin gytalanlygyny satylýan halatynda 1 kilogramynyň 110 manada ýetýänligini aýdýarlar. Welaýatda umumyň et ýok, bar ýerinde de 110 manatdan satylýar dip ýaşaýjy aýtdy. Käbir daşawzlylar ardan et gözläp başga welaýatlara giderler.
Çerjewde Türkmenabatda ardan wagadan et satylýar diýip eşitdik we polisiýanyň basyşy esasyna hususiýetçileriň elindäki etin wagasy hem arzanlapdyr. Şol sebäpli kimde öz maşyny bolsa şol ýere baryp 15-20 kilogram we onun artyk et satyn alýarlar.
Dip boldum saat etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Ahal welaýatynyň döwlet dukanlarynda arzan bahadan doňdurylan etin satyw çykarylandygyny habar berdi. Mundan öň habarçylar Aşgabat, Balkanabat we Türkmenabat şäherlerinde doňdurylan etin satywda peýda bolup başlandygyny aýdypdy. Ahal welaýatynda 1 kilogram sygyr etiniň bahasy şu günler 120 manada ýetýän mahalle alyjylara çäkli möçberde satylýan doň etin hyrydary aşy köp olup onun sövdasına polisiýa tarapyndan gözögçülük edilýär dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda sebetden maglumat berdi. Türkmenistanda azyk krizisi 8 ýyl bäri dowam edýär, emma hökümet bu ýagdaýy ne açyk boýun alýar, ne de ýylady düşündürüş berýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Marvel aýtynyň bir näçe etrawynda esasanam ýaşlaryň arasynda öz janyna kastetmek wakalarynyň göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda Sebitden maglumat berdi. Türkmen häkimetleri we medpugat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýan mahaly yerli synçylaryň we saglyk işgärleriniň ençemesi mesele cemiyet we hökümet derejesinde üns berilmelidigini aýdýar.
Soňky wagtda ýaş ölüm juda köpelli. Olaryň esasy bölegini ýaş nesil, ýagny mektep okuwçylary, harwullukdan boşap gelen ýigitler we täze durmuş guran ýaş çatynjylar emele getirýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly Mare Trawynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymy soňky bir näçe aýyň dowamında bolan şeýle wakalaryň bir näçesini ýakyndan öwrendi. Ýakynda bolan wakalaryň birinde 8-nji synypda okuýan bir oglan hovlusundaki ağaçta asılığı tapıldı. Ecesi işten gelip öyde biraz güymenip hovla çıkandı, oğlunun bağda asılığı dronunu görüyer. Oğlu soğuk eken ve neme sebepten özünü asandığı belli del deyip, yağdaylardan yakından havarlı marlı yaşaycı anonimlik şertinde aittı. Yeni bir vakada mektebi tamamlan yaş kızın uksuz kislatasını içindiği sebepli yoğulunduğunun üstü açıldı. Kızın yakın karındaşlarından birinin anonimlik şertinde aytmağına göre ol en atasının edindiği aydılayan basışlarına çıdaman giyice yatmadığından ozol uksuz içip öz canına kastediptir.
Ol bir oğlan bilen halaşyardı. Onun en atası bunu anıklarından son ona azar verip başlayar. Hatta sen kızdansındır deyip onu ginekologiya barlığından geçiriyorlar. Bu vakalardan sonra kız öz canını kastetti.
Deyip çeşmeğimiz aytdı. Şeylede yakında Mare Trawynda bolan bir vakada täze öylenen bir oğlan üstüne salyarka yağını dizel yanıgıcını kuyup özünü otlayar. Vaka yakından şayat olan bir çeşmeğinin sözlerine göre mu onun toyda geline geçirilen ve dakılan altın kızılları amanat almağı ve munun üstünün açılmağı neticesinde gelini bilen arasında dören oŋşuksuzluk sebep bolýar.
Bu kadarların amanatdagy kıyda ve kıyız tarafı ayrılmandır. Toydan son oğlan kadarları alıp eyesine verecek kolyar. Gelin kadarları bermeyen ayrılışıp ecesi öyüne gidiyar. Oğlan kellesinin kılgınına üstüne salyar koyup özünü otlayar. Ol hastahanada yatıp sonra da yoğurlu.
Deyip çeşmeğimiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitte bolan vakaların yeni birinde çağası yoğulan bir yaş adam perzendinin mazarının yanında ölü tapıldı. Geçirilen medisini derneulerinde onun hem uksuz kislatasını içip yoğulunduğu anıklandı. Vakadan yakından habarlı çeşmemizin aytmağına göre 3000 manat çemesi aylığa işleyen bu adam çağası yaramayan mahali 10000 manat prosentine pul kardalyarı.
Çağatı öldü. Şondan son kerkim çağanı prosent alıp haram pul bilen bezerttin deyip bu adamı çağanın ölümüne sebep etti. Ol durmuştan utuldum deyip bağır ağırsı çekip yorka hastaları ve doğan karındaşları ona vıcdan adavını çektiriyerler. Şondan son ol çağatının yok olan yerine varıp uksuz içip mazarlıkta canını kastetti.
Deyip çeşmemiz gurrun berdi. Azatlıkta bu vakaların haçan ve nirelerde bolunduğu barada takik maglumatlar bolsa da redakciya hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge məlim etmekten saklanyar. Azatlığın bu yağdaylar barada Marenin değişli hakimiyetlerinden şolsanda sağlık ve polisiya bölümlerinden resmi tesvir almak sinanşıkları onu netice bermedi. Yağdaylara sin ediyen yerli sinçların ve sağlık işerlerinin inçemesi sebitte emele gelen bu pajgalı tendensiyanın sosyal iktisadi krizisin aydın alamatlardığına ünsü çekip munun juda aladı dörü diyendiğine yara. Canına kasteden adamların durmuş tecrübelerine seyredenimizde bu vakaların köpüsüne işsizlik, mali kıyınçlıkları, bergi, prosentine kardalmak, munun bilen il teşkili döreyen sağlık hususanda psihiki, ruhu sağlık problemaları sebep bolyara. Munun ün alınmasa bu vakaların hasta köpülmeyi ehtimal deyip, yerli sinçi anonimlik şertinde aytdı. Sinçlar ve sağlık işyerleri bu mesele hükümet ve cemiyet derecesinde üns verilmelidigini, bu vakaların sebeplerinin öğrenilmelidigini, onların önünü almak üçün düplü çarelerin kabul edilmelidigini belli yerler.
Bu vakalara yurttaki iktisadi kıyınçılıklardan başka da psikologiya tarafından seyretmeklik ören vacip. Adamların ruhi sağlığı ecizlen mahali oları yazgarman, oları dinlemek ve golda vermek ören vacip. Bunu amal etmekte hem cemiyetin hem de hükümetin rolü ören olay. Adamlara psikiki golda vermek üçün şertler yürüyte merkezler dörödülmeli, psikologlara yüz tutulmalı.
Deyip Marlı sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda ol Türkmen Standa ilantın aglaba bölüğünün psikologları deldi, palçılara ve mollalara yüz tutyandığını hem sözüne koştu.
Olar hem özlerçe diagnoz koyarlar. İdina qara düşer, doğay ediliptir. Göz dil var deyip bir çümmük duz verip koyverirler. Canını kastetmenin önünü alıp olacak. Betbakçılık tığını yattan çıkarmalı deldir.
Deyip Marlı sağlık işleri belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve meclisleri işleri bu yağdaylar barıda açıçan mesele qozumayarlar. Yurdun statistika barıdakı devlet komiteti hem bu hadisalar barıdakı statistikanı açıçan məlim etmeyer. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde giyin germli arasaçılık ve avadanlaştırmak işleri geçiriliyor. İdari kerhanaların yolbaşçıları bu çarelerin yukarı dereceli devlet yolbaşçısının vilayete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. Oktyabr'da Sevit'ten malumat verdi.
Şu günler Türkmenbaşı'nın köçelerini arasaçılık işleri vaatlandı. Köçeler süpürlüyor. Yollardaki çukurlar yamalıyar.
Deyip yağdaylardan havarlı büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Bu işler arasaçılık işyerleri bilen bir hatarda büccet işyerleri ve yukarı sınıf mektep okuçları tarafından amal ediliyar. Mektep muallimleri, hastahanaların ve mihmanhanaların işyerleri, şeyle de 12. sınıf okuçlar Türkmenbaşı Qaraboğaz aralığında yol uğrundaki hapa haşal otları, taşlanan zivilleri arasalamağı mecbur ediliyarlar deyip yağdaylardan havarlı sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Sevitte hopsuzluk çareleri hem güçlendirilip, köçelerde resmi ve rayet egin eşiğindeki polisi işarlarının sanının göz örtülü artandığını sinlasa bolyar. İdare kerhanaların yolbaşçılarının büccet işarlarına aytmağına göre, bu çareler yukarı dereceli devlet yolbaşçısının velayeti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklığı.
Prezident Serdar Berdimuhamedow öňümizdäki hepde Türkmenbaşa geljekdi gaýdylar. Onuň Sewitdäki Newit himiýe dehkalaryna şol sandy Garabogdaky amiak we karbamit öndürýän gaz himiýe toplumyna Türkmenbaşa etrabynda karbamit öndürýän zawodyň gurulacak ýerine baryp görmegine garaşylýar.
Deyip Türkmenbaşılı büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden, şol sandı Türkmenbaşı şehir hakimliğinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve resmi metbuğatı devlet yolbaşılarının yurdun Sevitlerine amala aşıracak saparları barada önünden mağlumat vermeyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemel limliginde qalyar. Bellesek yakında Türkmenistanyň metbuaty Türkmen Hime Döwlet Konserine Türkmenbaşy etrabında karbamit öndürýän toplumyň taslamasyny düzmek we onu ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada Japoniýanyň Mitsubishi Heavy Industry LTD we Türkiýanyň GAP İnşaat Ýatyrym we Dış Ticaret Anonim Şirketi kompaniýalary bilen şertname baglaşmagy ihtiýar berilendigini habar berdi. Ýylda 1 milyon 155 000 tonna karbamit öndürmeli zavodun gurulmağı baradakı kararı Prezident Serdar Berdimuhamedow 19. sentyabrda qol qoydu. Türkmenistanda adatçı dövlet yolbaşlarının sebitleri etçek saparlarının öngü sirasında değişli velayetlerde gengerimli arasaçılık ve avadanlaştırış işleri geçiriliyar. Bu işleri köplenç cemaat hocalığı müdürlüğünün işerleri bilen bir hatarda edare kerhanaların işerleri hem mecburu katnaştırılıyar. Bellesek Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 15. oktyabrda Türkmenabat şehrindeki S. A. Niyazov adındaki Hime zavodunda mineral dökünleri öndüryen toplumun düğümünü tutmak davarasına katnaştı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Tomahawk raketalaryny Rus uruşyna garşy söwüşmek üçin isleýär. Ýakyn günlerdäki üstünlükli diplomatik öňe güýçlüginden soň Moskwanyň Ukrainadaky hüjümine önsüni jemlen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň bu ýarag bilen üpçünelip biljekdigini aýtdy. Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bolsa 2022-nji ýylda başlanan giň gerimli konfliktiň soňuna çykmak ugrunda daki tagallalary böwetlemek bilen onun hasa güýçlenmegi barada duýduruş berdi. 17-nji oktýabrda Trump Washingtonda Zelenskini kabul edende näme üns bermeli? Giň gerimli çözüşüň 4-nji ýyly ýakynlaşýarka Ukraina Birleşen Ştatlaryň öndüren Tomahawk raketalaryny öz çäginiň içindäki nebet we energiýa dehkalaryna zarar urýan ortetiň söwüş tagallalaryny gowşatmak üçin isleýär. Trump Birleşen Ştatlaryň 1250-den 2500 kilometr çenli aralygy niýetlenen ganatly raketalary bilen üpçün edip biljekdigini aýtdy. Ýöne karary ýygnan etmedi we bu meseleni Putin bilen ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Men seret bu uruş çözülmese Ukraina Tomahawk iýerin diýip bilerin. Ortiýete bu gerekdel. Men bu sowaly gozgamak ýerlikli diýip pikir ederin diýip Trump 10-njy oktýabrda jurnalistlere aýtdy we Ortiýeting Ukraina garşy söwüşini togtatmakdan boýun gaçyrýar. Çırmağına nägilelik bildirdi. Bu mesele 16-njy oktýabrda geçirilen telefon söhbetdeşlikde gozgaldy. Putin Trumpa Birleşen Ştatlaryň Ukraina Tomahawk iýermeginiň Rus-Amerikan gatnaşyklaryna we parahatçylyk ugrundaky tagallalaryň şansyna çynlykka darba urjakdygyny aýtdy diýip Kremlin kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. Bu janglaşmadan soň Trump Birleşen Ştatlaryň zerurlyklarynyň Tomahawk raketalarynyň Ukraina iýerilmegi üçin edilýän tagallalary çylşyrymlaşdyrýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar üçin hem Tomahawk gerek diýip ol jurnalistlere aýtdy. Bizde ular köp ýöne olar bize gerek ýurdumyz üçin ýatyşlyklary tüködip bilmeriz. Şonuň üçin bu barada näme edip biljekdigimizi bilemiz ok diýip Trump bildirdi. Ol Birleşen Ştatlaryň araçylygynda Gazadaky ok atyşygy togtatmak we zamonlary boşatmak boýunça şertnamadan soňky impulsy saklamagy we 2-nji jahan uruşundan beri Ýewropanyň iň erbet konfliktiniň soňlanmagyny ýakynlaşdyrmagy umyt baglady. Analitikler Tomahawk raketalarynyň oýuny ütkedip bilmejekdigini ýöne Kiýewiň ortadan içinde zarba urmak kampaniýasyna epesli itergi berip biljekdigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Hudson Institutynyň uly işgäri Luke Coffey Adatlyk radiosyna elektron poçta arkaly beren tesbirlerinde bu uruş gutulmak üçin çözgüt bolup biljek ýekeje ýarag platformasynyň ýa-da ok däriniň ýokdugyny görkezdi diýdi. Şeýle bolsa Tomahawk söwüş meýdanyna praktiki täsir ýetirip biler. Front liniýasyndan daşda ortadan goranyş önümçülügini we maddi tehniki üpçünçülügini kesip biler diýip bilermen. Şeýle hem simboliki täsir edip prezident Trumpyň Orsiýeti gepleşik stoluna getirmek üçin basyşy güýçlendirmek barada aýgytly karary gelenligini görkezdi diýdi.
Birleşen Ştatlar Ukrayinanı raketalar bilen öpçün etti. Analitikler oların sanının neçe olacağının ve neçe çalt berilceğinin möhümdüğün aydarlar. Birleşen Ştatların Ukrayina neçe berceği möhüm metel edip Washington'daki strategiki ve halkara bağırlıkları merkezinin hünermeni Mark Kansian telefon arkalı beren intervjusunda etti. Trump şertname bağlaşmak isteyer deyip bilermen eğer ol ortada batış etmek islete Ukrayina tiz yarak getirmeğin yolunu keskitlemeliydi. Tamagavk Orsiyatın içindeki detkaları nişan alıp biler, ama Orsiyatın hova qorak ulgamından üstünlüklü geçmek mümkinçilüğüne ev olma uçin Ukrayina bir vada bir neçesine atmalı olar deyip, Xalqara Parahatçılığı Onça Karnegi Merkezinin baş bilirmeni Darema Sikot aytti. Birleşen Ştatların neçirak tamagavk berip bilecek tığvaradaki çaklamalar dürlü. Amerikan Telekeçilik İnstitutu'nun ulu işari ve harvi hünermeni Mackenzie Eaglen harvi deniz güçlerinin Ukrayina üçin raketanın bir görünüşünden dine sanlıcasını berip bilecek tığına itti. Mark Kanchan olsa köyüne versiyası koşulsa umumi sanının 200 ya da 1000 tövürüge bolup bilecek tığına itti. Şu hepte Ukrayina'nın bir neçe yukarı dereceli resmiyeti Şolsandı Premier-Ministri Yulia Sviridenko ve Zelenski'nin administrasyasının başlığı teatirli Andrei Yermak Washington'da olup 17. Oktyabr'daki yukarı dereceli yığınağa tayarlık gördüler. Trump ve Zelenski olsa 2 günde 2 edek telefon arkalı görülüştüler. Tamagav kraketalarının daşındaki ekli gürrünlerden son eğer Trump Zelenski duşuğunda onları bermek vaadası başa varmasa Kiev için kıyınçılık dörer. Yöne bu dünya bir tamagaf külen çeklenmeyer. Ortiyat kışın oğun sirasında Ukrayna'nın energi infrastrukturasını iyidigderli nişan alyar ve öylerinde hastahanelerde hem otlularda paraha dilada zarba uryar. Ukrayna Evropa yurtlarının Ukrayna eltme üçin Birleşen Ştatlardan yarak satın almak programmasının çeğinde has köp hova goranış yaraklarını edinmek isteyer. Gepleşiklerin ehengine de yakından sin ediler. Fevral ayında Aktam'da olan duşun Zelenski üçin şovsuz tam tamamlanandığı Kiev'in yadında galyar. Birleşen Ştatların prezidenti Putin bilen avgust ayının veri ilkinci edek yüzvüyü duşaşmak varada ılalaşıp telefon arkalı geçiren gepleşigi ören neticeli deyip adlandıran son Ukrayina Trump'ın siyasatındaki ekli ütköşüklüklere ören seritaplı çemeleşer. Yaragdan başka da yeni bir möhüm soru galyar. Trump Orsiyada karşı sanksiyaları hatam güçlendirir mi? Şu vaxta Çinli ol Orsiyatın nevtini satın alan Hindistan üçin salgıtları yokorlandırmaktan başka çareden saklanyar. Zelenski Washington'ı sanksiyaları güçlendirmek varada enchi megedek çağırdı. Yöne sammitin öngü sirasında tiyade çareler varada ad gürlüdü. Moskva Washington'a Ukrayina'nı tamagav kvilen üpçün etmezlik varada açık duyduruş verdi. Öngü prezident Dmitri Medvedev gıytaklayın yadro hayvatını atıp munun hemme üçin ervet kutarıp bilecektiğini aytti ve ortiyatın raketanın adatı yadroduğunu saygarıp bilmecektiğini belledi. Putin Ukrayina'nı tamagavk bilen üpçün etmeğin Birleşen Ştatları gönüden gönü sövüşe çeker dedi. Ema analitiklerin bir neçesi Medvedev'in bu sözlerinin yarak bilen boş hayvat atmak hükmünde seyreder. Olar ön yumuşak olan ema hedir ören agresif sözleyen önkü prezident ve hedirki vaxtı Hopsuluk Yengeşinin sekreterinin orınbasarı Medvedev'in ve beylekı Rus resmilerden şol sağında Putin'in yadro duyduruşlu uzalkı hayvatlı çıkışlarını yatla diyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız.